Қалампырдан кепрамыз. Бұйық Британия қыролейчасы Елизавета II Рождество байрамыны Виндзор қасырды өткеседі. Бұл қақта Sky News Бүйкенгем сарайы таянып қабар берген. Қыролейча Рождество байрамыны ананави тарзда байрам нышоланадыген Сандрингем сарайды емас Виндзор қасырды өткеседі дейледі телеканал қабарды. Тәкетленішчі дам олыш күлерді қыролейк ойласы азолары қан Виндзорге келеді. Сарайды зарур қафсызлик чаралары көрледі. Малумат орнады Британия қыролейчасы Елизавета II Бұйық Британияда COVID-19 инфекциялары сонының көпайшы фонады Рождество олдыдан ойлави тадбірінің бекор қылгенді. Қыролейчі өзінің яқын қарындошларыны Рождество байрамларыда Сандрингем сарайыда мехмон қылыш ниетіде шу білан бірге у қафсызлик хақыда мутахасислар маслахатыға амал қылады. Мавзу юзасыдан батафсил малумат Қалампыр.uz сайтыда.